إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Gunoh kabiralarning sanad o'tilayotganligi faqat shungagina cheklangan degan so'z emas. Ulamolarning kitobi sunnat asosida gunoh kabira deb aytilgan so'zlarni va ular ishora qilishgan yo'llanmalar asosida gunoh kabiralarini birma-bir sanab o'tilyapti. Bu gunoh kabiralarni bilishlik boshqa gunohlarning ham mufassal suratda, ya'ni gunoh kabiralarning boshqalarini bilishlikni mufassal suratda bilishlikka yordam beradi. Gunoh kabiralarini bilmasdan turib, undan ijtinob qilib saqlanishlik mumkin bo'lmasligi uchun, ya'ni yomonlikni yomonlikdan saqlanishlik uchun o'rganmoqligimiz kerak. Barra la lisharri walakin li tawaqqihi. Shoir aytgandek, men yomonlikni yomonlik uchun o'rganganim yo'q. Ya'ni yomonlikni qilishlik uchun emas, lekin yomonlikdan saqlanishlik uchun. Modomiki inson bir narsaning yomonligini bilmas ekan, undan saqlanishligi mumkin emas. Bu navbatdagi gunoh kabiralarning navbatdagi ism minnat. Minnat gunoh kabira bo'lishiga qaramasdan ko'pchilik bu narsaga giriftordir. Dalil shuki, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Istaeenu billahi ya ayyuhallazina amanu لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين. ونبع آيات الله سبحانه وتعالى iymon keltirgan kishilarni o'zlarining qilgan sadaqotlarini minnat va ozor bilan bekor qilmaslikka buyuryapti. Ya'ni minnat va ozor qilgan sadaqotlarini hammasini bekor qilib tashlaydi deyapti. Va bunga tamsil berib molini riyokorlik bilan infoq qilgan odamga o'xshaydi. Molini riyokorlik bilan infoq qilishlik, riyoning gunoh kabiraligi haqida biz bahs yuritdik. Tamoman riyokor odam birorta bir savobga erisha olmaydi qilgan ko'rinishdagi yaxshi ishlari bilan. Uning misolini Alloh subhanahu va taolo minnat qilgan kishi va qilgan yaxshiligini qabul qilgan odamga ozor bergan kishini va riyo bilan infoq qilgan odamni misolini xuddi bir katta bir silliq toshki, u toshni ustida chang o'tirgan tuproq bor. Inson uzoqdan qaraganda buni bir adirlik, nihoyatda unumdor narsa deb o'ylaydi. Bunga suv bo'lsa, yomg'ir bo'lsa juda bir katta bir yaxshi unum bersa kerak, hosil bersa kerak, balki albatta hosil beradi deydi. Chunki tekis balandlik shabada va shunda usti tuproq bo'lib turgan bir adirlikni unumdor bo'lishligida shak shubha yo'q agar yomg'ir yetsa. Xuddi bu, lekin ko'rinishda shunday-ku, uni tayi silliq tosh, chuqurchaq emaski bir ozgina tuproq qolsa. Silliq tosh ustida tuproq bor. Unga ustiga qattiq yomg'ir yog'sa, sip sidon qilib qo'yib beradi. Hech narsa qolmaydi. Unda unum tugun, tuprog'ini o'zi ham qolmaydi. Xuddi minnat va azor bergan kishining misoli shunga o'xshaydi. Ko'rinishda riyokor odamning qilgan amali ham juda bir ajoyib bir yaxshi amalga o'xshab turaveradi, lekin oxiratga borganda hech narsa bo'lmaydi. Alloh taolo minnat qilgan odamlarni va sadaqot berib azob bergan va riyo qilgan odamlarni zolim deyapti. Bunaqa zolimlarni Alloh to'g'ri yo'lga yo'llamaydi. Demak, minnat qilgan odam hidoyat yo'lidan uzoqlashaveradi kun sayin. Minnat bir yaxshilikni qilib doim shuni qildim, senga buni qildim deb aytib yurishlik. Azor bo'lsa, shu yaxshilik qilingan odamga shuni qilsam bilmading deb aytib yurishlik. Bundan Alloh saqlaganlargina salomat qolgan birodarlar. Inson shu oyatni agar tushunsa, endi bugun eshitdim, bugundan boshlab sadaqat qilishni boshlasam kerak deb o'ylaydi. Chunki minnat bu azorga albatta inson sadaqat qilgan odam imtihonga uchraydi. Yaxshilik qilgan odami albatta u yaxshilikni bilmasdan ketadi. Shu vaqtda minnat bilan azor darvozasini ochadi odam. Alloh subhanahu va taolo minnat va azorni sadaqatlarni botil qiladi deyapti. Demak, sadaqatlarni bekor ketkizgan narsa albatta gunoh kabira bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida uch kishiga gapirmaydi va ularga qaramaydi. Ularni pokiza odamlar deb e'tibor qilmaydi, pokizalamaydi. Shularning bittasi minnat qiluvchi deb hadis shariflarda ko'rsatilgan. Bu uch kishini jannatga kirmaydi deb sanalgan hadis shariflarda ham bittasi minnat qiluvchi deb e'tibor qilingan. Bu hadisni İmam al-Nasai özlerinin hadis toplamlarında keltirgenler. Avvalgi hadisini İmam Müslim başka hadis toplamlarında, İmam Buhari'nin hadis toplamlarından başka hadis toplamlarında keltirgen. İmam Müslim'de ham keltirgen hadis şerifler. Bunak kebirelerinin nevbette ise kaderini tekzip kılıçlik. Allah subhanahu va taolo har bir narsani olamda o'zi xos bir miqdor bilan yaratdi. Shu qadarni takzib qilib, qadarga iymon keltirmaslik bu gunoh kabiralardan. Gunoh kabiralardan deganimizda birodarlar, shirkni ham gunoh kabiralardan deb qaraganmiz. Ya'ni bütün amallarni habata qilib, jahannamda abadiy bo'lishlikka sabab bo'ladigan. Qadarga iymon keltirmaslik bu qadarni taklif qilishlik gunoh kabiralardan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Har bir narsani qadar bilan yaratdik deb bayon qilyapti. Biz ba'zi birodarlar shu qadar haqida o'zlari bir maktub yo'llashib bizdan bir savollar qilishgan. Buni ma'lum bir darsni o'rnida aytishlikka inshaalloh va'da qilganmiz. Hozirgi bizning darsimiz ham alohida qadar haqida emas birodarlar. Qadarni takzib qilishlik gunoh kabiralardan. Shuning uchun ba'zi ma'lumotlarni berib ketamiz. Biz shuni bilamizki, qadarga iymon keltiramiz. Va Abdulloh ibn Umardan rivoyat qilingan asarda sizlarni bittalaringlar dedilar, agar Uhud tog'icha oltinni ehson qilsa qabul bo'lmaydi, hatto qadarga iymon keltirmaguncha dedi. Qadarga iymon keltirishlik iymon ruknini bittasidir. Amantu billahina bir rukni qadarga iymon keltirishlikdir. Buni insonning ba'zi o'rinlarga aqli o'zining noqis aqlini yetmaganligi sababli kizib qilishlik bu gunoh kabiralardandir. Bu narsani biz shunday umumiy qilib tushunmoqligimiz uchun qisqa suratda faqat Abu Hanifa rahimahullohni ba'zi bir so'zlariga to'xtalib o'taman. İmam Abu Hanife rahimahullah şunday degenler ki, وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَذَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا Allah subhanahu ve ta'ala azalda, kaderge iman keltirişliğinin mevzulardan bittese, olamdagi hamma narsani bo'lishligidan ilgari bilgan deb mu'min odam e'tiqod qilishlikka mukallafdir. Alloh subhanahu va taoloning ilmini qadarga taalluqli bo'lgan masalalar bo'lganligi uchun aytayapsiz. Ya'lamullohu ta'ala al-ma'duma fi halati 'adamihi ma'duma va ya'lamu annahu kayfa yakunu idha awjadahu va ya'lamullohu ta'ala al-mawjuda fi hali wujudihi mawjudan وَيَعْلَمُ كَيْفَ يَكُونُ فَنَاؤُهُ Allah subhanahu ve ta'ala hali vücudki kelmegen mesleni vücudki kelmegen vaktiden onu kendi vücudki kelişliğinden biledi. Onun madun vücudki kelmegen mesleni hem biledi. Ve vücudki kelgende kendi vücudki kelişliğine hem biledi. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ilmi var mesleni hem biledi. Qanday vujudga kelganligini ham, kelajakda kelishligini ham biladi. Va uning bor narsaning qanday yo'q bo'lishligini ham biladi. Alloh subhanahu va taoloning ilmini muhid deb bilamiz. Inson buni noqis aqli bilan ba'zi o'rinlarga fikri yetmaganlik bilan u haqdagi dovdirab qolishlikdan ehtiyot bo'lmoq kerak. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala'nın sırrıdır. O gayb sırlardandır. Biz bunge iman getiremiz. İnsanın garizesi de köp garizeler hürmetilgen. Bunu düşünüşlükümüz için gayb hakkıdaki imanını düşünüşlükümüz için bir garizelerge müracaat etsek bizde yemak garizesi var. Bunu bir nesle yemezden türüp kandıralmıyız. Şunu başka bir şirin sözlerine ait verişlik bilen yemek garizemiz kalmaydı. Bizde uyku garizesi var. Bunu istirahat kılıp uhlamasak o kalık mıydı? Başka nerse bilen bunu oranını bastırıp bulmaydı. Ve bir nersege ve hakeza bizdeki garizeler cinsi garize. Bunu türmüş kılıçlik bilen insan bana bu garizesini kanıktıradı. Kullas insondagi hamma g'arizalar o'zining to'g'ri ko'rsatmasi bilan faqat islomgina qondirgan. Yemoq g'arizasini halol taom bilan qondirmasa, harom taomlarni yeyishlik bilan bo'lsa ham qondirishga harakat qiladi. Islom buni halol taom bilan qondirgan. Va hokazo shu qo'rquv g'arizasi. Bu g'arizani biz Allohdan qo'rqishlik bilan qondirmasak, baribir bu g'ariza beqaror bo'ladi-da Kölenkemizden bulsa hem korkup kandırışlıkla hareket kılamız. İslam bunu fakat Allah'tan korkuşluk bilen. Menebe Allah'tan korkuşluk bilen biz mükemmel doyurak insanı eğlenemiz. Menebe doğru yol bilen kandırışlık. Ümit garizesi. Bunu Allah'tan ümit kılışlık bilen bu garizemizi kandıramız. Çünkü o şeyden bizdeki garizeler Köp garizelerini İslam özünün doğru yönelişinden kaldırıyor. Şu garizeler içi de bir meselenin bilişke bulgen intiliş garizesi. Bunu Allah subhanehu ve teala bizni bütün kainatının sırlarını mahlukatları hakkında fikirleşmekte büyürdü. Ve bu garizeni İslam doğru yolundan kaldırdı. Ve kaysi yönelişlerde fikir akılının hareket kılıçlığını bizge fırsatıp verdi. Kur'an'ın her bir sahifesini mumun kişi okurken Allah'ın mahlukatları hakkında fikirge yollanma birilgenliğini güvahı buladı. Ve şimdilen birge insan bir nesleni bilmeymendir. Köp nesleni bilmesliğini özü ten alatta ve bir nesleni bilmeydigen nesleni bilişlik bilen hem garizesini kandıradı. Yani ben bu narsani bilmeymendir. Bilip bulmaydı degen narsa bilen özünü garizasını kandırışa hareket eder. İnsan özüge sual kılsa, hemen narsani bilemendirse, dünyadaki en nadan insan şu sözünü bilen sensen deydi. Dünyada hiç narsani bilmeymendirse, onun içinden insanga, insan hiç narsani bilmeydigen mahlukmaz, insan bilişliği mümkün bölgen mahluk deyip, özünü içinden tavuşlu işler. Ammo hamma narsani bilaman desa ham o'zini eng nodon sensan degan tovushni ichidan ishladi. Ammo insonning biladigan narsalari bilmaydigan narsalardan ko'ra ko'proq. Ya'ni biladigan narsasi bilmaydigan narsasidan ozroq desa, shundagina mana endi o'zingga kelding deb insonning g'arizasi qoniqadi. Ana shunday biladigan narsalarni Alloh taolo o'zining mavjudotini o'rganishlikka va ularni o'zining insonning asli yer yuziga yaratilishligidan maqsad bo'lgan Allohning xalifasi bo'lishlik vazifasida o'tashlikka foydalanishlikka, insonlarning manfaati yo'lida foydalanishlikka Alloh buyurdi. Ammo bilmaydigan g'arizasini bilmayman deb qoniqadigan g'arizasini g'ayiblarning xabarini berishlik bilan. Mana bu g'ayiblarni sirini bilmayman deb deyishlik bilan inson o'zini qoraqtiradi. Qadar ham Alloh subhanahu va taoloning sirlidandirki, bu qadar Allohning har bir narsani, bo'lajak narsalarni bilishligi va insonning haqidagi bo'lgan ko'p narsalarning kitobat qilinganligi, bunga iymon keltiramiz va buning sirri haqida bahs yuritmaymiz. Mana bu narsani, sirlarni bilmayman deyishlik bilan o'zimizni inson bilmaydigan narsalari ham bor ekan deb bilgan g'arizamizni shun bilan qondiramiz. Xullas, Abu Hanifa rahimahulloh qadar haqida mujodala qilmoqchi bo'lib kelgan bir kishiga aytgan ekanlarki, "Ama alimta anna an-nazira fil qadar kan-nazira fi ayni ash-shams, kullama izdada nazaran izdada tahayyuran." Qadarga qarovchi odam xuddi oftobning nuriga qarovchi odamga o'xshaydi. Oftobning nuriga qaragan sari ko'rishligi kuchsizlanib boraveradi degan ekanlar. Qadar haqida sen bahs yuritgan saring bilmasliging kuchayib boraveradi degan ekanlar. Xullas, o'zining aqliga, zaif aqliga ba'zi o'rinlarni to'g'ri keltira olmaganligidan qadarga iymon keltirmaslik bu gunoh kabiralardandir. Shuning uchun qadar haqida ba'zi bir kishilar tomonidan o'z g'ayi bilan, aqli bilan kitobat qilingan narsalarni bahs qilib o'qishlikdan ehtiyot bo'lmoq kerak. Gunoh kabiralardan navbatdagisi tajassus. Tajassus aslida josus kalimasidan olingan. Bir odamning aybini tekshirish, bir odamni qilgan amalidan maqsad nima, uni juda ham tekshirib, buni ko'p josuslik qilishlik bu gunoh kabiralardandir. Umuman, odamlarning aybini bir joylarga yetkizish, ma'lum o'rinlarga ularni qora qilib olib borish, bu narsalar gunoh kabiralardandir. Bu gunoh kabira haqida Qur'oni Karimdagi bizga "Vala tajassasu" bir-birilarni aybilarni tekshirmanglar, josuslik qilmanglar degan oyat bizga chiqmoqda. Va shun bilan birga birovning aybini oshkor qilmagan kishiga, buning aybini bilib turib bekitgan odamga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida Alloh subhanahu va taolo uning qiyomat kuni aybini bekitishlik va'da qilingan. Agar dunyoda biror bir odamning aybini ochmasangiz, bekitsangiz, sizga bir kuch sarf bo'lmaydi. Shu kuch sarf qilishlikni to'xtatsangiz, aybni bekitib qo'yasiz. Aybni ochishlik uchun borish kerak, urinish kerak, isbotlashga yolg'on narsani isbotlashlik ham oson emas. Bu narsani urinib, haqqa o'xshagan chizib kalimalar bilan o'rab harakat qilish kerak, yordamchilar talab qilish kerak. Ammo buni bekitishlik hech qanaqa kuch ketmaydi. Shu tamom shuni kuchingizni noto'g'ri yo'lga ishlatishni to'xtatsangiz, aybini bekitgan bo'lasiz. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo mu'min kishini aybini bekitishligini va'da qildi. Kim bir mu'minni, bir odamni aybini bekitsa, Alloh subhanahu va taolo qiyomatda nihoyatda sharmanda bo'linadigan o'rinda uning aybini bekitadi. Tajassusdandir birovlarning so'zini eshitishlikka harakat qilish, ular buni eshitishligini xohlamasa ham. Bunga qattiq bir va'id İmam Buhari'nin keltirgen hadis-i şeriflerde bayan kılınken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki من istema ila hadisi kavmin ve hum lehu karihun subba fi uzneyhil anut yevmel kıyame. Kim bir adamlarını sözlü işçilikçe işkıvaz bulsa, onlar bunun sözünü ondan bir kişidir oldu. Onu işçilikine haklamayat oldu. Bu özlerge has bugün sözüdür. Bana bu nesilge işkıvaz bulsa, onun iki kulağıca kurgaşım kuyuladı kıyamet günü deyildi. Hatta inki Abdullah ibn Mes'udke hadal velid ibn Ukbe taktiru lihyatuhu khamran. Bu velid ibn Ukbe degen adam sakalıdan mas kılucu içimliğini tanıp türüptü deyip haberi verilgende inna nuhina anit tecessüsi fe iyyazhar lana şeyun la ıhıfı bihi. Biz buralarını teşhir işliğinden kaytarılgenmiz. Eğer biz ya anık özümüzge zahir bulsa, teşhirmegen halette zahir bulsa, şunda onu cezalayemizde gene kendi. Şunçelik tecessüsten teşhir gene kendi. Günah kebirenin nevbetteyse çakımçilik. Çakımçilik, adamlar ortasında gap taşlik, ortalarını buzuş maksadıdır. Ama ortalarını ıslah kılıçlığı maksadıdır. Bölgen hareket, bu yaş harekettir. Kur'an-ı Kerim'de bu çakımçilik sıfatı bölgen ve bu sıfatla koşulgen başka mezmum sıfatları bölgen kişiye itaat kımasıdır ki Allah Teala Resulü'nü buyurdu. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّه۪ينٍ هَمَّاسٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ مَشَّاءٍ بِنَم۪يمٍ'den maksat çakımcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi mübareklerde İmam Buhari, İmam Müslim'nin cami-i sahillerde kiltirilen hadiste لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ cennetke çakımcı kirmeydi değil yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi mübareklerde iki kabir aldıdan öttüler. Aytdilar ki innahuma la yu'azzabani ve ma yu'azzabani fi kabir. İkovi kabirdagi kishilar azoblanyapti. Gunoh kabira sababli azoblanayotgani yo'q dedilar. Ama annahu kabir. Keyin aytdilar ki yo'q gunoh kabira ekan dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kabirdagi ikkita yotgan odamning qilgan gunohlarini avvalda gunoh kabira deb qo'ylamagan edilar. Shu so'zlarini gunoh kabira sababli azoblanayotgani yo'q deganlarda vahiy keldi-da, yo'q bu gunoh kabira degan vahiy kelishi bilan darrov so'zlarini to'g'riladilar-da gunoh kabira deb ogohlantirdi. Shuning uchun bu hadisni sharhida ama innahu kabir deb tezda gunoh kabira deb ogohlantirganliklarini shunday sharhladi. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi. Bittasi o'zining bavlidan ehtiyot qilmasdi. Mana nasoro g'ayri dinlar bular o'zlarining bir bavlidan ehtiyot bo'lishmaydi. Tikka turib bavl qilishadi. Ular bavlini hech qanday liboslarga chachrashligini buni e'tiborga olishmaydi. Shundan ehtiyot bo'lmasdi. Ya'ni ustiga bavl qilardi emas, bavlidan ehtiyot qilmasdi. Shuning uchun musulmon oilalarda bolalarni shu to'g'rida yoshligidan tarbiya qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota-onalardan ham bizga mehribonlik qilib, tahoratga kirgandek odobni ham bizga o'rgatishlikdan erinmaganlar. Chunki ummatga mehribonliklaridan. Boshqa ajnabiy millatlarda bu narsani biror bir tarbiyasi bo'lmaydi, birodarlar. Bizning masjidlarimizda, minbarda buning tarbiyasi bo'laveradi. Nima uchun? Bu nopok narsadan saqlanish azobi qabrga sabab bo'ladigan amaldir. Boshqalarning ajnabiylarning yo'llarida faqat yuziga pardoz berishlik haqida bahsolad olasiz. Mana bu narsa mu'min odamning hamma a'zosi pok bo'lgandek libosi toza bo'ladi. Ammo boshqasi dedilar, chaqimchilik bilan xalqlar o'rtasida yuradi dedilar. Va keyin bir hul novdani oldilar-da ikkiga bo'lib har bir qabrga bittadan sanchib qo'ydilar. Sababini so'ralgan vaqtlarda yo'inki o'zlari bayon qildilar. La'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Ya'ni an yukhaffifa anhuma. Bulardan azob yengillab turar shu novdalar quruguncha dedilar. Mana bu narsada bavl bilan chaqimchilikni barobar ko'rdilar. İnsonni chaqimchilik ma'naviy bir bavlga o'xshagan narsadir. Gunoh kabiralarining navbatda esa la'nat aytishlik. Ya'ni mu'min odamga haqqiga la'nat aytishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, la'nul mu'mini kaqatlihi. Mu'min odamga la'nat aytish uni qatl qilgan bilan barobar dedilar. Imom Buxoriy hadislarida keltirilgan. Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilgan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, la yakunul la'anuna shufa'a va la shuhada'a yawmal qiyamah. La'nat aytuvchi kishilar qiyomat kuni shafaat qiluvchi sifatda bo'lmaydi va yana qiyomat kuni ular ummatlarga guvoh bo'lmaydi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa hadis muboraklarda Imom Muslim rivoyat qilgan Abu Hurayra rivoyati asosida la yambag'i lis-siddiqin an yakuna la'anan. Allohni tasdiqlovchi mu'min kishi la'nat aytuvchi bo'lmaydi degan ekanlar. Imom Abu Davudning sunanlarida keltirilgan hadis sharifda innal 'abda idza la'ana shay'an sa'idati la'natu ila as-sama. Fatughlaqu abwabu as-sama'i dunaha, thumma tahbitu ila al-ard. فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن إن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها لعنت حق دا اتكنا قال لك باندا بر لعنت ايسا بر نفسك لعنت ايسا لعنت أصمان كتر لده أصمان دروازة لده بك لده كي يرجع شده ير هم la'natni yo'lini to'sadi. Keyin o'ng va chap tarafga la'nat yuradi. Agar bir o'rin topolmasa, bu la'nat aytilingan odamni oldiga keladi. Ya'ni la'nat aytilingan odamni oldiga kelsa, agar haqiqatda la'nat aytiladigan odam bo'lsa, la'nat shunga to'xtaydi. Bo'lmasam, la'nat aytuvchiga qaytib keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam la'nat aytgan odamlarni biz Alloh subhanahu va taolo Qur'onda la'nat aytgan kishilarni biz o'rgandik. Ularning ba'zilari mana Qur'oni Karimda ala la'natullohi alazzolimin zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin dedi. Summa nabatahil fanaj'al la'natallohi alal kazibin kazzob kishilarga Allohning la'nati bo'lsin dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam riboni yuvchi va shunga yediruvchi va guvohi va buni ribolarni yozib sabab bo'lgan kishilarga la'nat aytdilar. Va hol qo'yuvchi hol qo'yishligini talab qilgan ayollar ko'proq bo'lganligi uchun, qosh teruvchi va shunaqa ayollarga soch uruvchi ayollarga ulatishligini talab qilgan ayollarga la'nat aytdilar. Musibat vaqtida yaqasini yirtib faryod chekkan, o'zini qanatgan, bunaqa shapalaqlagan, besabrlik qilib, faryod chekkan, Alloh bilan jang qilgan musibat vaqtidagi kishilarga la'nat aytdilar. Suratkashlarga la'nat aytdilar. Va yana o'zi bilan birovning haqqini o'rtasidagi haqlarni olib olishlikka o'zini hududlarni o'zgartirgan kishilarga ham la'nat aytdilar. O'zini ota-onasiga la'nat aytgan kishiga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Onasini so'kkan kishilarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Ammo kishini yo'ldan adashtirib qo'ygan odamlarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Va yana ko'p gunohlarni aytgan, qilgan kishilarga la'nat e'lon qildilar. Allohdan boshqaga biror bir so'yishni atab so'yganlarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Allohning la'nati bo'lganligini belgisi shu odamlarni bir tekshirib ko'rsa birodarlar. Shu islomning so'zlarini masxara qilib kutib oladi. Qabul qilmaydi, chunki u mal'un bo'lganligini belgisidir. Ko'p kishiga Allohning nomidan boshqa nomga so'ygan kishiga Allohning la'nati bo'lsin degan ekanlar desa, men shu ishni qilaveraman deydi. Mal'un bo'lganligini belgisi shu. Ayollarga o'zini o'xshatgan erkaklarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Va erkaklarga o'zini o'xshatgan ayollarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Va yana birovning ayolini aynitib, oilasini buzib, o'zi turmush qilgan kishilarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Hadis shariflarda la'anallohu man xabbaba imro'atan ala zawjiha degan mana shu hadis shariflar bor. Xullas bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la'nat aytgan odamlarga biz ham ikkilanmasdan la'nat aytamiz. Chunki bu la'nat to'g'ri borib tegadi odamga. Chunki Alloh Rasuli la'nat aytgan. Ammo mu'min odamlarga la'nat aytishlik bu uning qatl qilishligi bilan barobar, gunoh kabiralardan. Ahdlarga vafo qilmaslik. Qur'oni Karimda va afu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Ahdga vafo qilinglar. Ahd qiyomat kuni so'raladi. Ahd nima? Imom Zajjoj aytgan ekanlarki, Alloh taolo buyurgan narsalar hammasi ahddir. Alloh qaytargan narsalar ahddir. Biz shularga vafo qilishlikka, ya'ni bajarishlikka, Alloh buyurgan narsalarni qilishga, qaytargan narsalardan qaytishlikka biz ma'murmiz. Bu narsalar ahdga vafo qilishlikdir. Agar shunga vafo qilmasak, bu gunoh kabira bo'ladi, xiyonat bo'ladi. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Ahdlarga aqd, ya'ni Alloh buyurgan narsalarni qilishlik bilan ado qilinglar ahdlarni, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik bilan ado qilinglar degan ma'noga tafsir qilishgan. Shuning uchun shariat buyurgan narsalarni qilishligimiz ahdga vafodorlikdir. Shariat qaytargan narsalardan qaytishligimiz ahdga vafodorlikdir. Bularni qilmaslik ahdga xiyonatdir, gunoh kabiralardan. Qalbinda tasdiqlashlik gunoh kabiralardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Imom Abu Dovud, Imom Tirmiziy, Ibn Majja rivoyat qilgan o'zlarining hadis to'plamlarida keltirgan hadis sharifda aytilarki, "Man ata arrofan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallohu alayhi va sallam." Kim mashnaqa o'zini kelajakni bilaman deb, bilag'onman deb e'lon qilgan odamni oldiga borsa, folbinni oldiga borsa va gapirgan so'zini tasdiqlasa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan Muhammad alayhisalomga tushirilgan Qur'onga kofir otdi. Kofirning hukmini bilasiz birodarlar. Shu vaqtda oilalari taloq bo'ladi. Musulmonlarning boshiga tushgan bir musibat shuki, bular hammalarini bitta johila ayol boshqaradi. Bitta mahalla, bitta qarindoshni bitta johila ayol islomda hech qanday narsasini bilmagan ayol boshqaradi. Shu polbinga borishlik nima sahat etish bilan hamma shu polbinda orqasida kofir bo'lib yuradi. Undan tashqari buni sanam islomdan deb sanagan musulmonlar ham qizib u islom bilan kurashish deb polbinlar bilan kurashayotgan dahriylar undan ham qizib. Alloh iroda qilganki Alloh subhanahu va taolo islomni dahriy bilan ham rivojlantiraveradi. Islomning ba'zi rivojlantirishlikka sabab bo'lgan amallarda modomiki iymon asosida barpo bo'lmasa unda hech qanday foyda yo'q birodarlar. Qalbullarni yo'qotishlikka dahriylar harakat qiladi. Shundan shu ajrdan ham musulmonlar mahrum bo'ladi. Musulmonlar shu qalbinni tasdiqlamaslik bilan ajrlanishlikdan ham mahrum. Shunchalik islomga johil bo'lib ketilgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sehrgarlarni qatl qilishlikka buyurgan ekanlar. O'zlarining xilofat davrlarida sehrgarlarni qatl qilgan ekanlar. Bu nomda birodarlar folbin degan nomning madaniy tilga almashtirib qo'yish bilan uning qiymati o'zgarmaydi birodarlar. Shuni yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Uni hozirgi vaqtda unga bir balandparvoz nom berilishligi bilan o'zgarmaydi. Kelajak haqida xabar bergan odam folbindir. Uning nomi nima bo'lsa ham. Mast qiluvchi ichimlikni ustiga boshqa bir qog'ozni yopishtirib qo'yishlik bilan u ichidagi mast qiluvchi ichimlikni nomi o'zgarib qolmaydi. Gunoh kabiralarning ba'zilari birodarlar liboslarga suratlar olish, jonli suratlarni olgan liboslarni shularni kiyib yurishlik, suratlarni devorlarga olib namoz o'qiydigan xonalarga qo'yib qo'yishlik, bu narsalardan biz man qilinganmiz. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Ahli kitoblar, nasoro, yahudlar islomni o'g'illarini tanigandek yaxshi tanishadi. Islomning dushmanlari islomda yo'q bo'lgan narsalarni qilib ahli islomlarning orasiga tarqatishadi. Ahli islomlar o'zini madaniyatli deb bun bilan kerilib yurishadi. Lekin ular islomlarini bilishmaydi. Ahli kitoblar islomni o'g'illarini tanigandek yaxshi tanishadi. Qaysi yo'l bilan bular mushrik bo'lib, qaysi yo'l bilan bularning duolari ijobat bo'lmaydigan, qaysi yo'llar bilan bular gunoh kabiralarni qiladigan kishilar bo'lishligini, qaysi yo'l bilan Allohning rahmatidan uzoq bo'lishligini ular yaxshi bilishadi. Mana bu narsalar islomda yo'qdir, birodarlar. Mana bunda islomda yo'q narsalar ko'p ahli islomlarning ichiga madaniyat lafzi bilan kirib kelgan. Ashaddu an-nasi azaban yawmal qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillahi azza va jalla. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Oyisha onamizga shunday dedilar. Qiyomat kunida eng qattiq azoblanadigan kishilar Allohning xilqatiga o'xshataman deb o'xshatgan kishilar. Ya'ni jonli narsalarning suratini olib, Allohning xilqatiga, Alloh yaratgan mahluqlarga o'zining chizgan narsasini o'xshatgan kishilar eng qattiq qiyomat kuni azoblanadigan kishilar. Man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfakha fiha ar-ruha yawm al-qiyamati wa laysa binafikhin fiha abadan. Qiyomat kuni biror jonli suratni chizgan odamga taklif qilinar ekan, jon kirgizgin deb. U jon kirgizishlikka harakat qiladigan qilib qo'yilar ekan. Hech qachon u jon kirgizolmaydi albatta. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan Imom Buxoriy va Imom Muslimning hadis to'plamlarida La tadkhulul malaikatu baytan fihi kalbun va la sura. Farishtalar it bor uyga va surat bor uyga kirmaydi dedi. Kim uyga farishta kirmasligiga harakat qilsa, uyga it bilan surat olib qo'ysa maqsadiga yetadi. Mana shuni bilib qo'yishimiz kerak. Itni birodarlar meni muhofaza qilsin deb turib odam olib keladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo tarafidan quloqiga kirib ketayotgan mayda hasharotlarni ham himoya qiluvchi son sanoqsiz farishtalarni Alloh taolo bizga xizmatga qo'ydi. It buni bilmaydi. It kirishligi bilan shunday rahmat farishtalari chiqib ketadi. Qayd qilingan ba'zi hadislarda rahmat farishtalari deyilgan, ba'zilarda mutlaq farishtalar deyilgan. Mana bu farishtalar rahmat farishtalari bo'lganda bir nav'an, bu ham bir alam insonga, lekin mutlaq boshqa himoya qiluvchi farishtalar ham kirmasa juda ko'p himoyachini o'rniga bir itni almashtirib qo'ygan bo'ladi. Qaysi bir narsani ko'rsangiz islomda mazmun bo'lsa, islom dushmanlari shuni nihoyatda rivojlantirishlikka harakat qiladi. Hozir ko'rsangiz odamlarning ishqvoz bo'lgan narsasi ota-onasi emas, bir it o'pgan. Mana bu narsa zimniy bir islomning dushmani tarafidan ularga bo'layotgan targ'ibot ta'siridir bular. Itlar haqidagi odamlar tarafidan to'qilgan hikoyalarni ko'rsangiz, umringizda it ko'rmagan bo'lsangiz, bir bu itni ko'rsam bo'lar ekan degan qilyapsiz. Hamma narsani bu narsa nima demoqchi? Shu it o'zining bavlini va og'zini tutadigan va shu it bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam lavlal kilabu ummat la qataltuha jami'an degan. Agar it ummat bo'lmaganda hammasini o'ldirib yubordim degan ekanlar. Ya'ni u ham bitta ummat, uning bir o'rinlarda o'zini joyi bor. Biz masal qilib olganimizda ovchilar uchun itga ruxsat berilgan. Katta dehqonchilik qiladigan kishilarga nisbatan itga ruxsat berilgan. Bu ham muallam o'rgatilgan bo'lishi shart. Bu narsa boshqa ma'nodir odamlar. hamma uyga itni olib kelib olishlik boshqa ma'no. Gunoh kabiralarining navbatda esa musibat vaqtida o'zini shapaloqlab dod faryod qilishlik, yoqalarini yirtishlik, qo'pol qilib aytganda hayotida ota-onasini bilmasdan vafot qilganda mutahamchilik qilishlik. Mana bu narsa gunoh kabiralardan. Alloh bilan urushlik. Og'zidan Alloh rasuli rozi bo'lmaydigan so'zlar bilan faryod qilishlik. Musibat vaqtida inson kulmaydi, inson yig'laydi. Lekin yig'lash rahmatdir. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bu ko'zdan yoshni kelishligi. Lekin Alloh rasuli rozi bo'lmaydigan so'zlarni aytishlik bu gunoh kabiralardan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam la'nat aytgan odamlarning bittasi Alloh rasuli rozi bo'lmaydigan so'z bilan faryod qilgan kishilarga ham Allohning la'nati bo'lsin dedi. Gunoh kabiralarning bittasi zaif kishilarga zo'ravonlik qilishlik. Alloh subhanahu va taolo o'zini yakka o'ziga ibodat qilishlikka buyurib, hech bir narsani sharik qilmaslik, shirkdan qaytargandan keyin o'zining yakka ibodatiga buyurib, shirkdan qaytarishlik bilan ota-onaga yaxshilik qilishlikka va qarindoshlarga yaxshilik qilishlikka, yetimlarga yaxshilik qilishlikka, miskinlarga yaxshilik qilishlikka, yon qo'shnilarga, uzoq qo'shnilarga yaxshilik qilishlikka, yonidagi birodarlariga, musofirlarga va qo'l ostidagi xodimlarga yaxshilik qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Va bularga zulm qilishlikdan qaytardi. Bularga zulm qilib zo'ravonlik qilishlik bu gunoh kabiralardan. Qo'shnilarga azor berishlikni alohida ta'kidladilar. Shuning uchun biz ham ta'kidlaymiz, qo'shnilarga azor berishlik gunoh kabiralardandir. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda Imom Buxoriy, Imom Muslimni hadis to'plamlarida keltirilgan Vallohi la yu'minu vallohi la yu'minu deb takror aytdilar. Iymon keltirgan emas, iymon keltirgan emas deb qasamiyat qilib Allohning nomiga qasam ichdilar. Shunda kim iymon keltirmagan kishi kim ya Rasululloh deb so'roq qilishganlarda man la ya'manu jaruhu bala'ifahu. Qo'shnisi buning zararlardan xotirjam bo'lmagan. Ya'ni hali qo'shnisi azor topgan emas. Doim tashvishda turadi. Shundan bir zarar yetib qolarmikin degan tashvishda tursa, shu odam iymon keltirgan emas degan ekanlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan gunohlarning eng kattasi ko'proq qiz bolalarni bularning foydasi yo'q deb, ular bizga kasb qilib pul topmaydi degan fikr bilan ularni qatl qilgan. Hattoki Umar ibn al-Xattob aytgan ekanlarki, hayotimda jahiliyat davrida bir ishni eslab o'zimni to'xtata olmay kulaman degan ekan. Bir ishingni eslab to'xtata olmasdan yig'layman degan ekan. Nima deb so'raganlarda kulishligim shuki halvodan but qilardik. Qornimiz ochib qolsa ibodat qilib bo'lganimizdan keyin qornimiz ochib qolsa yeb olardik. Buni eslab kulaman shunchalik nodonlik jahiliyat davrida. O'zimni to'xtata olmay yig'laganim shuki, qiz farzand ko'rganimda shukrni kavlab sahroga ko'myatgan vaqtimda qizim soqollarimga yolinib yolborib ko'p yig'lab meni olib keting deb yig'lagan vaqtida rahimsizlik qilib ko'mib kelganligimdan ko'p yig'layman degan ekan. Jahiliyat davrida to'g'ri. Insonlar buni ko'mishlikdan shunchalik qalblari tosh bo'lgan, islomdan uzoqi yo'q bo'lgan manhaj bo'lgan. Lekin tekshirib ko'rilsa, aksar ko'nganlar erkaklar bo'lgan. Endi hozirgi vaqtdagi madaniyat deb atalgan vaqtda tekshirib ko'rsangiz, u vaqtda qiz bolalar ko'milgan bo'lsa, hozir o'g'il qizga qaramasdan ko'mib tashlayapti. Ko'mib tashlashlik u axlatxonaga tashlab yuboryapti. Bo'g'ib o'ldirib tashlayapti. Biz buni birovni o'ldirayotganligini gapirmaylik. U narsadan xohlagancha misol topishligingiz mumkin hozirda. Undan ham mohirroq bo'lsa, hojatxonaga tashlab yuboryapti. Kim? Shu bolaning onasi. Tarixda ertaklar va hamma hikoyalar dunyoda onaning mehricha, o'zining farzandiga bo'lgan mehricha mehr yo'q deb ta'riflanadi. Toshlarni ham eritib tashlaydigan kuchli mehr deydi. Lekin madaniyat deb atalgan davrda ona eng dunyoda mehrli bo'lgan o'zining farzandini hojatxonaga tashlayapti. Nima uchun? Islomga zid bo'lgan nikoh uslubida vujudga kelmagan sababli. Undan ham mohirroq bo'lsa, u hojatxonaga hali vujudga keltirmasdan yo'qotib tashlaydi. Bu nihoyatda ilmi ko'paygan, nihoyatda ilmli bo'lgan, ziyoli bo'lgandan keyin u vujudga keladi. Mana bu narsani ko'rsangiz, mana islomning bu so'zi u jahiliyatda deb o'rganmang. Madaniy jahiliyatda bu narsaning son sanoqsiz bo'layotganligini bilingki, gunohlarning kattasi farzandini o'z nima uchun o'zi bilan birga bu yashashligidan qo'rqib yashab qolmasin deb o'ldiradi. Uchinchisi, qo'shningni ayoli bilan buzuq ish qilish. Buzuq ish islomda eng yomon narsa. Lekin o'zining qo'shnisini oilalarga nisbatan hurmatsizlik bilan qilishlik bu islom kechirmaydigan katta gunohlardandir. Chunki bir devor qo'shni bo'lib turgan joyda o'zining qo'shnilari mahallasidagi ayollarga nisbatan nihoyatda hurmatda bo'lishligi kerakdi. Hattoki mujohidlar islom jihodi bilan ketgan vaqtda mujohidlarning xonadonlarida qolgan bir kishini qo'yib ketilardi. Shu kasb qilib 10 ta xonadonga qo'yib ketilgan bo'lsa, kasb qilib 10 dirham pul topadigan bo'lsa, har bir xonadonga bir dirhamdan bo'lib, o'zining uyiga bir dirhamlik qo'shib kirib ketadi. Hadis shariflarda mujohidlarning ayollari qolgan odamga nisbatan onasining hurmatini o'rnida deydilar. Onasini qanchalik hurmat qilinsa, shunchalik hurmatda qolishligi kerak bo'lgan. Chunki xiyonatga bu qadam bosishlik shunchalik islomda qattiq deb e'tibor qilingan. Islom bu narsaning yutug'i shu yerdagi islomning boshqa yo'llardan farqi shuki, bunga nazoratchilar qo'yib turib bunday narsani qo'ygan emas. Islomning alohida hay'ati boshqargan emas. Bir hay'at qurilgan emas. Unga birinchi rahbar va uning atrofida 10 ta yordamchi bunaqa narsalar qurilgan emas. Faqat bitta uning qalbidagi har bir mu'minning qalbida o'rnashgan Allohning ko'rib turibdi degan nazorati o'zi kifoya qilgan. Mana bu narsa bilan islom boshqa dunyodan o'z harakatlarining hammasidan farq qiladigan joyi birinchi nazoratni qalbiga o'rnatgandir. Voqeidagi o'rnatilgan kuch avvalda hozirda ham ko'p birodarlar shunga o'ylashadiki, voqeida o'rnatilgan avval kuch odamlarni tarbiya qilib oladi deydi. Bu mutlaqo xato. Inson o'zining jasad mamlakatida o'zining qalbida o'ziga hokimlik qila olmasa, bunda havo, nafs bular hokimlik qiladigan bo'lsa, hech qachon bunday kishilardan topgan jamiyat bo'rilar jamiyati bo'ladi. Shuning uchun bu shu falsafa shunday narsaki, bo'ri ko'plari bilan qo'shilgan vaqtda yaxshi o'nglanib qoladi, choponlik qilaveradi degandan boshqa falsafa emas bu. Shuning uchun islomning hamma amalini qarab ko'rsangiz, birinchi marta qalbda bu o'zining nazoratini o'rnatgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning daqiq tarbiyalari mana bu bo'lgan. Gunoh kabiralardan bittasi musulmonlarga azor berishlik. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Mu'min kishilarga va mu'mina ayollarga azob berganlar, ular qilmagan amal bilan qildi deb azob berganlar, buhton u qiyomat kunida katta ochiqdan-ochiq gunohlarni ko'targan kishilardir. Inson bir o'zingiz o'ylab ko'rsangiz, bir jamiyat to'plangan joyga qo'lingizda pokiza narsa bo'lsa ham egilib, qiynalib ko'tarib kelayotganligingiz o'zingizga munosib ko'rmaysiz. Uni bir muvozanat bilan ko'tarib kelishni xohlaysiz xalqlar o'rtasiga. Lekin qiyomatdagi hamma bashariyat to'plangan o'ringa Qur'on tasvirlayaptiki, bo'ston, ya'ni bir katta bir axlatni yelkasida ko'tarib kirib keladi. Hozir azor beradigan kishilar mabodo azor bersa, mu'minlarga azor beryapti. Mu'mina ayollarga azor beryapti. Qilmagan amallari bilan. Ularning sharlariga ko'p bo'stonlar qilyapti. Haq yo'lda yurgan kishilarga ko'p bo'stonlar qilyapti. Alloh subhanahu va taolo mana bu kishilarni nihoyatda bir achinarli ahvolini Qur'onda suratlab beryapti. günah kabiralardan ba'zilarini biz mana hozir aytib o'tganlarni ko'p kishilar aqlan tushunib olishadilar. Lekin bizga bir imtihonki, ba'zi bir narsalarni inson shunchalik bir narsa ham gunoh kabiramikin degan xayol keladi unga. Mana bu men bu o'qishdan ilgari buni ogohlantirayotganligim, islomning ba'zi buyruqlari insonning buni Alloh rasulining hukmi deb qabul qilyaptimi yo aqli bilan qabul qilyaptimi insonning o'ziga ko'rsatib qo'ygan. Ba'zi bir hukmlarni inson o'zining noqis aqliga sig'dira olmaydi, lekin Alloh albatta biladiki bu narsa aqlga to'g'ri keladi. U sizning va bizning aqlimizga to'g'ri kelmasa ham. Chunki aql dunyodagi hamma aql siz bilan bizning aqlimiz emas. Bu davrning aqli ham emas. Bir davr hali davr qiyomatgacha bo'lgan insonlarning aqli ham turibdi. Aql taqsimlanganda siz bilan bizga va shu asrdagi kishiga taqsimlanmagan emas. Aql butun yer kurrasidagi hamma bashariyatga taqsimlangan. Shuning uchun hali taqsimlangan aqllarni ham kutishlikka muhtoj bo'ladi. Balki iymon aqlning tasdiqlashligiga muhtoj emaydi. Iymon Alloh rasuli tomonidan kelganligi muqarrar bo'lishligi bilan qabul qiladi. Mana bu narsalardan bittasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarga murojaat qilishlik bilan bilib olamiz. Salasatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah. Imom Muslimning hadis to'plamlarida, Abu Dovud va Tirmiziy Nasoiyning hadis to'plamlarida keltirilgan. Uch toifaga Alloh qiyomat kuni gapirmaydi. Va la yanzuru ilayhim qaramaydi ham, va la yuzakkihim ularni poklamaydi ham. Va lahum azabun alim ularga alamlantiruvchi azobdir. Birinchisi nima? Al-musbil. Ya'ni musbil nima? O'zini libosini oshig'idan pastigacha tushirgan kishi. Valmannan minnat qiluvchi hali darsimizda aytib o'tdik. Va o'zining matosini yolg'on qasam bilan bozorda o'tkazib olgan odam. Uchovi bizga bir o'rinda keltirilyapti. Minnat qiluvchini biz aqlimiz bilan tushunamiz. Yolg'on qasam bilan matosini o'tkazib olgan odamni ham albatta aqlimiz buni qabul qiladi, bu kazzob deymiz. Lekin musbil o'zining libosini oshig'ining pastiga tushirgan kishi deganda nahotki shu narsa ham shunaqamikin deymiz. Shu kichkina narsa degan narsa aqlimizga to'g'ri kelmay qoladi. Lekin biz hadisni sahih ekanligini bildikmi, rivoyat sahih bo'ldimi, musbil tamam, Alloh subhanahu va taolo gapirmaydi, qaramaydi, faklamaydi degan so'zni qabul qilmoqimiz kerak. Undan tashqari hadis sharifda Imom Buxoriyning rivoyatlarida ma asfala minal ka'bayni minal izari fa huwa finnar. Ikki oshiqdan pastga tushgan izor o'tda dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis shariflari. Mana bu deyda bizning hukmlarni qabul qilayotganimiz aqlimiz bilan qabul qilyapmizmi yo Alloh rasulining hukmi uchun qabul qilyapmizmi ajraladi deydi. Shuning uchun undan tashqari bir ba'zi narsalar borki, shu jinji narsa bilan shunchalik katta jinoyat sodir bo'ladimi degan fikr paydo bo'ladi ko'pchilikka. Biz unga aytamiz. Bir kishi hisobchi bo'lsa, shu 125 raqamini tezlik bilan yozib ketayotganda yoniga 125 so'm degan so'zni yozib ketayotganda yoniga ikkita sifrni qo'yib qo'ydi. Qo'li shikimillab, yoki 1250 so'm deb yozib qo'ydi. Yoniga bitta sifr qo'yib qo'ydi. Shunday arab tilida yozayotgan bo'lsa bitta nuqta bilan bitta sifr ado topadi birodarlar. Shunda uni hisobchi bu bergan qog'oz asosida pulni taqsim qilib yuborsa, 1250 ni berishga o'rniga qaradiki yonida bir sifr turibdi. Shunga qo'shib berib yuborsa 12500 ni berib yuboradi. Shunda berib yuborgandan keyin bu taftish qilinganda, bu taftish qilinsa bu siz 12500 berib yuboribsiz, 1250 berishingiz kerak edi desa, ha men 1250 yozdim-ku. Deysa, bu yerda bitta sifram qo'yganligingiz asosida men berib yuboribman. Deysa, ha bitta shu narsa bilan ham meni taftish qilib so'kaverasizmi? Deysa, to'g'rilan birodalar. Shu bir nuqta bitta korxonada ishlayotgan odamni hamma molini bitta odamga o'tkazib yuboradi. Bu katta jinoyat hisoblanadi. Shunga o'xshagan islomning ba'zi bir bizga Alloh rasulining hukmini qabul qilishlikka tayyor qilishlik uchun bo'ladigan hukmlar borki, uni bizning noqis aqlimiz bilmaydi. Lekin Alloh biladiki, albatta bunda bizga katta zarar bor. Biz uni iymon bilan qabul qilmoqligimiz kerak. Mana bu gunoh kabiralarining bittasi. Mana navbatdagisi ipak va oltinni erkak kishilar ipak libosni kiyib, oltindan bo'lgan uzukmi yo boshqa biror bir taqinchoqni o'ziga taqishligi. Ipakni Alloh subhanahu va taolo ayollarga halol qildi. Tilla taqinchoqlarni ayollarga halol qildi. Bu haqda erkak kishi bilan tortishmasligi kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, kim dunyoda ipakni kiygan bo'lsa, oxiratda kiyolmaydi dedilar. Lekin ipakni ba'zi o'rinlarda kiyishga ruxsat berdilar. Misol qilib aytganimizda, badaniga libos tegsa ozor bo'ladigan vaqtda ipakning silliqligi uchun shu qotir bo'lib qolgan badanini tuzalguncha kiyishlikka va hokazo jihodda tig'ning ta'sirini ipak to'sib qolganligi uchun shunaqa o'rinlarda kiyishlikka ruxsat berdilar. Oltin idishlarda, kumush idishlarda biror bir ovqat ichishligimiz, choy ichishligimizdan qaytarildik. Va yana bizga muhimroq bo'lgan narsa ipakdan bo'lgan to'shaklarda o'tirishlikdan ham qaytarildik. Kim shularda o'tirishlik gunoh kabiralardan bo'ldi. Hadis sharifda Huzayfa ibn al-Yamani radhiyallohu anhu rivoyat qilingan hadis sharifda nahana Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam an nashraba fi aniyati az-zahabi wal-fiddati wa an na'kula fiha wa an labsa al-harir wad-dibaj wa an najlisa 'alayha. Imom Buxoriy shu hadisni keltirganlar. Men mana shu hozirgi vaqtda ko'ring. O'zlarining qizlariga biror bir to'shak ko'rpa qilib berilayotgan vaqtda bu ko'rpa va to'shakni albatta atlas ipaklardan qilib berishlikka birinchi ehtimomni beradi. Ayollar beradi, erkaklar ularning itoatkori bo'lib ketaveradi. Shariat bunda e'tibori yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni man qilyaptilar bu to'shak o'tirishlikdan. Lekin uydagi ayollar buyuryapti. Biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hukmlarini e'tiborga olmaymizda shu ayollarni buyrug'ini qilib ketaveradi. Bu ayollar johila. O'zining jahannam yo'liga yetalashlikdan tashqari boshqani ham billa qo'shib olib ketadi. Mana bu narsa nazarimda bizni O'rta Osiyo xalqlariga, musulmon xalqlariga yahudiya ayollar rahbarlik qilganga o'xshaydi. Chunki har bir narsada ko'rsangiz islom nimani man qilgan bo'lsa shu musulmonman deb degan taqvodorning uyida bor. Ayting, hamma olim amal qildim deb da'vo qilgan hamma odamlarning uyida bu hamma qizlarini jo'natayotgan vaqtda bütün atlas ko'rpalar bilan qilib berganmas, balki faxrlangan. Bu oddiy xonadonlardan emas. Taqvodorman deganlarning xonadonini tekshiring. Shuning uchun bizga u odamlar taqvodor emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qilgan narsani qilishlik bilan taqvo hosil bo'lmaydi. O kishi qaytargan narsanidan qaytishlik bilan taqvo hosil bo'ladi. Ba'zi bir kishilarga aytilsa, bular oddiy narsalar deyishi mumkin. Lekin oddiy narsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsa oddiy bo'lmaydi, birodarlar. Buni Allohning elchisi qaytarayotgan narsa. Shuning uchun biz gunoh kabiralarni bilishimiz kerak. Bugungi darsimiz bilan gunoh kabiralarni ba'zilarga to'xtalib o'tib, ba'zilarini o'zingizlarni bilishligingizga havola qilib, inshaalloh bugun tamomlaymiz. Vasiyatda zulm qilishlik, vasiyatda zararlantirishlik, ota vafot qilib ketayotgan vaqtda, ona vafot qilganda vasiyat qilib ketsa, bu vasiyatni ijro qilmaslik. Ya'ni vasiyat agar haq yo'lda bo'lsa, birodarlar. Mabodo bir kishi bir qo'yni falon mozorga deb atab ketgan vasiyat qilgan bo'lsa, bu vasiyat botildir. Shuning uchun vasiyatning o'zini qoidasi bor. Shu qoidasiga muvofiq amal qilishlik shart. Vasiyatni ijro qilishlik kerak. Bu vasiyatni bilan zararlantirib qo'yishlik, vasiyatni buzib, bu shariat man qilgan narsalardandir, gunoh kabiradir. Chunki Qur'oni Karimda vasiyatlar zikr qilinganda vasiyatan minalloh vallohu alimul halim. Bu Alloh tarafidan vasiyat bu. Alloh biluvchi, har bir narsani da halim bo'lgan zotdir. Makr aldovlar bular gunoh kabiradir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Bazzoz Abu Hurayra rivoyatlari hadisi asosida rivoyat qilingan hadisda al-makru wal khadi'atu fin-nar. Makr va khadi'a al-dawlar o'tdi degan ekan. Wa la yahiku al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Yomon makrlar o'zini ahlini o'raydi xolos, o'ziga zarar yetkazadi deilgan. Va gunoh kabiralardan navbatda esa sahobalarning so'kishlik. Sahobalardan birortasini kim so'ksa, gunoh kabira qilgan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, la tasubbu ashabi, meni ashablarimni so'kmanglar. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ. İmam Bukhari, İmam Müslim'de hadis toplamlarda keltirganlar. Ashablarımı sökmeyler. Ruhum kulüde bölgen zatke kasam içi beytemen ki, sizlerini bitterenler Uhud dağıca altında sarıplasa Allah yolunda benim ashablarım sarıp bölgen bir müd buğday. Yani bir müd takriben bir kilo buğday sarıp bölgen cha savobni ola olmaydi degan ekanlar. Shuning uchun ashablarimdan so'kishlikdan tilinglarni tiyinglar deb ko'p ogohlantirganlar. Hadis shariflarda, hadisi qudusiyda kim meni do'stimni yo dushman bo'lsa, men unga jang e'lon qilaman degan. Agar siz dushmaningizga g'olib bo'lish maqsadingiz bo'lsa, dushmaningiz bilan kurashishni o'rniga Allohning do'sti bo'lishlikka harakat qiling. Allohni do'sti bo'lishlikka har bir amalingizda Allohni buyrug'iga muvofiq qilishlikka harakat qiling, shunda sizga dushman bo'lgan odamdan Alloh o'zi himoya qiladi. Alloh u jangni e'lon qilaman deyapti. Shuning uchun ashobi kiromlarning Allohni do'sti ekanligida shak shubha yo'qdir. Ular mollari, jonlarini Allohni yo'liga shunday bag'ishlashdilar, ikkilanishmadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini o'ylanmasdan qabul qilishdilar. Mana bunday zotlarni agar bularni dushman tutgan odamga Alloh jang e'lon qiladi. Shuning uchun ashablarni so'kishlikka tili borgan odam albatta u mag'lub bo'lib dunyoda sharmanda bo'lib o'tadi. Mana bu gunoh kabiralarining ba'zilarini bayon qilgan bo'ldik. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah in tajtanibu kabaira ma tunhavna anhu nukaffir ankum sayyiatikum va nudkhilkum mudkhalan karima. Agar sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan saqlansanglar, sizlarning boshqa xatoingizni kechiramiz va sizlarning oliy dargohga, ya'ni jannatga olib kiramiz deb va'da qilyapti. Shuning uchun ham gunoh kabiralarining ba'zilarga ogohlantirib o'tildiki, shu gunoh kabiralardan tiyilsak, Alloh subhanahu va taolo boshqa xatolarimizni kechiradi va oliy dargoh jannatga daxil qiladi. Allohning va'dasi haq, buni ta'kidlab aytyapti. Shuning uchun gunoh kabiralarni qo'limizdan kelgancha bildirishlikka harakat qildik, hujjat barpo bo'ldi. Eshitgan kishilarning ustida bunga amal qilishlik o'zlarining ixtiyorlarida qoldi. Shuning uchun bu ilm amonatini qo'ldan kelgancha yetkizdik, bunga amal qilishlik birodarlar o'zingizlarning ixtiyoringizda. Havoyi nafsga giriftor bo'lgan odam bu gunoh kabiralarniga amal qila olmaydi. Chunki u aytadiki, bular hali muhim ishlar emas deydi. O'zining haqida gunoh kabirani muhim ish emas desa, Alloh man qilgan narsani, Rasulim man qilgan narsalardan tiyilishlikni muhim demasa, unga og'ir musibat yetib qoladi. Bu ba'zi birodarlar hozirgi darsdagi suratlarni yo'qotamiz, barcha majburiy bo'lgan suratlar bor, bularga yo'qota olmaymiz degan savol qildilar. Bunga javob shuki, majburiy bo'lgan suratlar mustasno birodarlar. Alloh taolo bizni toqatimizdan tashqari narsaga buyurmaydi. Majburiy suratlardan bittasi jinoiy o'rinlarda guvohlikka va o'zining javozlarida olingan suratlar, bu majburiy suratlar. Bo'lmasam bu jamiyatni boshqarib bo'lmaydi hozirgi bunaqa kizib xiyonat ko'p bo'lgan jamiyatda. Shuning uchun ularni masalan suratlari boshqa narsalarni u olib qolishlik bunaqa narsalar u nimaydi? Suratlarni osib qo'yishlik gunoh bo'ladi. Suratkashlikni gunohligida shak shubha yo'q. Bu suratni kash bo'lmagan odamlar suratni osib qo'ysa, ularni ham gunohkor bo'lishligida shak shubha yo'q. Satan qubu ural islam urvatan urvatan idza nasha fil islam man la ya'riful jahiliya degan so'zni aytdilar. Bu so'z Umar ibn Xattobning so'zlari. Ya'ni islomning halqalari birma-bir ya'ni inson uni qadrlay olmaydi, islomni halqalarini, islomning rukunlarini birma-bir qadrlay olmaydi.
to'g'ri islomdan chiqib qolgan odamlar johiliyatda bir yashab ko'rmagan bo'lsa degan ma'lumotlar. Odam pokiza narsalarni qadriga yetmaydi. Bir najasni hidini ko'rsa, ini pokiza narsani qadriga yetadi. Johiliyat bir najas, islom bir pokiza, toyib narsa. Shu islomni ko'p odamlar islom xonadonida tug'ilib o'sgan kishilar islomni qadrlolmaydi. O'zining ota-onalarini pokiza nasihatlarini qadrlolmaydi. Islom to'g'ri ta'limotlarni qadr berganligini qadrlolmaydi. Ammo jahiliyatda siz hujurda yashab islomga kirgan odamlar islomning buyuk ne'matini ko'proq bilishadi. Mana bu ma'no maqsaddir. Buni ko'p kishilar mana nahotki shu islomni bilmasa deb. Ammo islomni bilmasdan, yaniga kelmasdan yurgan odamlar ham islomni bilmaydi birodarlar. Islomni bir hukmlarini o'zi bir tekshirib, o'zi bir bilsa, o'zi ajablanadi. Nahotki shunday pokiza yo'lni insonlar qabul qilmaydimi? Shunga qarshi bo'lishadimi? Deb ajablangan bo'lardi. Bizda bir kishi aytdilarki, hunarmandlarda bir ba'zi bir hunardagi sirlarni xos shogirdlarga o'rgatib, boshqa odamlarga o'rgatmasa ilmni bekitish bo'lmaydimi degan narsani vaqt qo'ydilar. Oldingi darsimizda ilmni bekitishlik gunoh kabira deganlar. Lekin mo'min odamlar o'zini do'stlariga hunarlarni o'rgatavorishlik kerak. U o'rgatishdan qo'rqmaydi. Modamiki dunyo qarashi islomiy bo'lsa. Chunki mo'min odam biladiki, rizqni Alloh beradi deydi. Shu e'tiqodda bo'lgan odam qo'rqmay o'rgataveradi. Bu bizga kirib qolgan bir fe'llar hammasi bu dahriylik nazariyalari ostida kirib qolgan birodarlar. Sezmagan holatda insonlarning qalbiga kirib qolgan. O'rgatishligi kerak. Dinda chuqur ketmanglar deyilibdi. Dinda o'rtacha bo'lishlik, buni ma'nosi nima degan bir savol qildilar. Ya ahlal kitob la taghlu fi dinikum. Dinda biz g'uluv chuqur ketishlikdan qaytarilganmiz. Islom bir narsani buyurgan bo'lsa qilaveramiz. Uni chuqur ketmaymiz. Misol qilib aytganimizda, bir mu'min odamni uyida turgan xolosda namoz o'qiramiz. Bizga pokiza deymiz. Uni tekshirib, buni mayda bollar kirib turadimi deyga yo'qmi deb tekshirishlikdan biz qaytarilganmiz. Endi nima qilaman? Mu'min odamni shu tamom bizga shu kifoya qiladi. Namozxon mu'min odam. G'uluv ketishdi bir oddiy misolni aytayapti. Dindagi g'uluvdan biz qaytarilganmiz. Ko'plar duo qiling debdilar, mana umumiy duo qilaman. Alloh subhanahu va taolo farzand solih so'raganlarga Alloh taolo farzand solih solihalardan bersin. Kasallarga Alloh taolo shifo bersin. Alloh taolo mahbuslarga Alloh najot bersin. Alloh subhanahu va taolo g'amga giriftor bo'lganlarni Alloh taolo g'amini ko'tarsin. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Shu darsimizni davom ettirsin.